Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 6. novembar, ovo su najvažniji naslovi emisije. U opštoj bolnici Berane 9 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku. U Nikšićkoj bolnici 5 pacijenata životno je ugroženo. U Sarajevu od posljedica COVID-19 preminuo glumac Dragan Jovičić. Ministar pravde Kosova zatražio obustavljanje dijaloga sa Srbijom. Američki izbori. Biden pristiže Trumpa u Pensilvaniji, u Georgiji izjednačeno u procentima. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa komentariše činjenicu da među kandidatima za ministre u vladi Zdravka Krivokapića nema ni jednog iz redova nacionalnih manjina.
Ako pođemo od premise da je rekao da su vladi eksperti, a da su, ako je suditi po ome, svi eksperti pravoslavci, da li to znači da u ovoj Crnoj Gori u kojoj mi živimo nema ni jedan stručnjak koji nije pravoslavac? To su veoma opasne poruke koje insistiraju na podjelama u Crnoj Gori, koje produbljuju.
Šta u razgovoru za Radio Slobodna Evropa epidemiolog iz Srbije Predrag Kon vidi kao rješenje za nagli porast zaraženih koronavirusom u toj zemlji?
Samo sebe se zaustaviti neće. Ukoliko se ozbiljno ne pooštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U opštoj bolnici Berane 9 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku, kazali su iz te zdravstvene ustanove. Kako je saopšteno, u Beranskoj bolnici liječi se 37 pacijenata koji su pozitivni na novi koronavirus. U opštoj bolnici u Nikšiću 5 COVID pacijenata životno je ugroženo, kazali su iz te zdravstvene ustanove. Kako je saopšteno, u Nikšićkoj bolnici trenutno se liječi 52 COVID pacijenata. Evropska unija će tokom novembra uplatiti Crnoj Gori 28 miliona eura, odnosno dio donacije iz bespovratnog novca od 53 miliona eura, namijenjenog za ublažavanje posljedica pandemije koronavirusa, dok je prošlog mjeseca uplaćeno 30,9 miliona podrške kroz povoljni kredit. Grantovi od 53 miliona eura uključuju donacije za zdravstveni sektor i budžetsku podršku i namijenjeni su kao podrška sektorima i pojedincima u Crnoj Gori koji su najviše pogođeni krizom. U regionu je najviše aktivno oboljelih od COVID-19 na 100.000 stanovnika registrovano u Sloveniji. Na drugom mjestu je Crna Gora, a na trećem Bosna i Hercegovina. U Sloveniji je registrovano 1.168 aktivno oboljelih na 100.000 stanovnika, Crna Gora i 967, a u Bosni i Hercegovini 752. Bosansko-hercegovački glumac Dragan Jovičić preminuje od posljedica bolesti COVID-19. Jovičić se liječio na klinici za plućne bolesnike u Sarajevu. Rođen je u Rogatici 22. novembra 1953. godine. Bio je bosansko-hercegovački filmski, pozorišni glumac i direktor Sarajevskog kamernog teatra 55 od 2011. do 2015. godine. Dobitnik je brojnih glumačkih priznanja i nagrada. Slovenačka policija saopštila je da je privela 10 osoba nakon nasilnih protesta u Ljubljani protiv zatvaranja objekata i usluga zbog rasta broja zaraženih koronavirusom u toj zemlji. Nekoliko stotina demonstranata bacalo je boce, baklje i kamenje na policiju koja ih je suzavcem i vodenim topovima rastirala u rijetkim neredima u ovoj zemlji, javlja Reuters. Nakon što su potvrđene optužnice za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti protiv Recepa Seljimija, Jakupa Kresnićija, Hašima Tačija i Kadrija Veselija, Alijansa za budućnost Kosova, stranka koja je dio vladajuće koalicije, zatražila je na sastanku vlade Kosova da se odmah obustavi dijalog sa Srbijom koji se vodi u Briselu. Ove optužnice proizvode političke efekte kako bi oslabile našu međunarodnu poziciju pred kojom ne smijemo stajati skrštenih ruku, rekao je ministar pravde u vladi Kosova Selim Seljimi iz redova Alijanse za budućnost Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država kandidat demokrata Joe Biden približava se osvajanju 270 elektorskih glasova, dok u Pensilvaniji nastavlja da smanjuje razliku u odnosu na svog republikanskog protivkandidata i aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa. U Georgiji, koja donosi 16 elektorskih glasova, kandidat demokrata sustigao je Trumpa, a sada obojica imaju isti procenat osvojenih glasova, 49,4%. Njemačka policija saopštila je da pretražuje firme i kućne adrese u nekoliko gradova širom te zemlje u sklopu istrage o 4 osobe za koje se vjeruje da su povezane sa osumnjičenim napadačem koji je u Beču 2. novembra ubio 4 osobe. U saopštenju se navodi da su u toku pretresi u Osnabriku, Kaselu i u oblasti Pineberg nedaleko od Hamburga.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Na Trgu nezavisnosti u Podgorici održan je protest ugostitelja koji negoduju zbog najave o zatvaranju ugostiteljskih objekata u pojedinim crnogorskim gradovima. Naime, nakon povećanja broja zaraženih, Institut za javno zdravlje najavio je da će škole i ugostiteljski objekti u Podgorici, Budvi, Ulcinju i Nesetinju od danas u ponoć biti zatvoreni, a ta mjera trajaće najmanje 14 dana. Nikola Buzdovan, ugostitelj sa 20-godišnjim stažom i predstavnik udruženja ugostitelja Crne Gore, kaže da su se okupili u Podgorici da iskažu zahvalnost i divljenje prema medicinskim radnicima Crne Gore, ali i da pošalju poruku nadležnima da najava o zatvaranju lokala u opštinama sa visokom stopom zaraze koronavirusom nije racionalna i da neće postići željeni efekat.
Ovdje smo prije svega da se zahvalimo svim zdravstvenim medicinskim radnicima koji debelo i mukotrpno rade da suzbiju COVID, to jest ovu koronu, ovu pošast koja nas je snašla, da im kažemo da nama ugostiteljima imaju velike saveznike, a ne ljude koje im prave pune ruke posla, to jest čine pune ruke posla. Držimo se, barem svi članovi našeg udruženja, isključivo svih mjera, tako da sam imao potrebu da kažem mirne savjesti da ponajmanje mi zadajemo posla našim medicinskim radnicima. Drugo što bih naveo, napravio bih razliku između ovog skupa i svih ostalih skupova koji su se desili u našoj bliskoj istoriji. Na ovome skupu držimo svi distancu, bez kontakta smo i svi nosimo maske. Ovo sam rekao da bi eventualno sutra otklonili mogućnost zaraze s ovoga skupa današnjega ovdje. Najbitnija stvar koju naravno mimo zdravstva i zdravstvene situacije treba da kažemo zbog čega smo i danas u najvećoj mjeri ovdje, je da smatramo da je ugostiteljstvo sastavni dio i ekonomskog sistema i zdravstvenog sistema i svakoga sistema naše države i da ne za nas neprihvatljivo da na ovaj način budemo izopšteni, to jeste sutra zatvoreni. Ni jedan privredni subjekat ne može novu godinu dočekati ako samo nas zatvorite, jer zatvaranje ugostiteljstva je po našoj mjeri i našem stavu Sizifov posao. Imali smo zatvorenu Budvu, svi smo išli u Tivat. Budva, ekonomski propala, Tivat se zarazio. Znači, radimo posao bez efekta. Ovdje smo da napomenemo da ćemo poštovati sve racionalne mjere koje se donesu. Ali ove mjere, ovaj predlog u stvari nije racionalan. Ne možemo se usaglasiti s nečim što nije racionalno, jer zarazit ćemo ostale opštine.
Tonči Francesković, ugostitelj iz Tivta, kaže da bi nadležni trebalo da nađu načina kako da pomognu ugostiteljima u vremenima krize, a ne da ih zatvaraju i na taj način onemogućavaju da prežive.
Mi smo se ovdje okupili jer ovo je akcenat dat izuzetno i bitan i vezan je za to da ugostitelji nisu neprijatelji ovog društva i da nisu neprijatelji države ni NKT-a. Jako je bitno da znamo da ugostiteljstvo treba da bude prijatelj i jeste prijatelj državi i NKT-u i da treba da odluke koje donosi i vlada i NKT zajedno trebali bi da donose zajedno sa nama. Da se dogovorimo jer ovu situaciju treba da prevaziđemo svi zajedno kako bi izašli iz ovoga kao pobjednici. Najlakše je donositi mjere same od sebe bez ikakvog rješenja. Da bi se donijela neka mjera i neka odluka da se neko zatvori, treba pomoći taj broj ljudi, broj zaposlenih, kako i na koji način da prevaziđu tu krizu i da zajednički kako da izdrže ovo teško vrijeme koje dolazi, a nemaština je tek na pomolu.
Predstavnik ugostitelja iz Nikšića, Ratko Janjić.
Želim pozdraviti sve medicinske radnike, zdravstvene radnike koji se bore za naše zdravlje, ali želim poručiti NKT-u da mi više nećemo i ne želimo da im stalno šaljemo saopštenja, da stalno izlazimo na proteste. Mi želimo da radimo, da sa tim radom doprinosimo boljoj atmosferi što se tiče i zdravstva, ali i ekonomije i financija u samoj Crnoj Gori. Mi poštujemo mjere, prethodnih dana smo imali inspekcije M lokalne, M turističku inspekciju na državnom nivou, nijesmo bili kažnjeni, nijesu nam naši ni jednu zamjerku u našem poslovanju, tako da koliko znam i u samom Nikšiću niko nije kažnjen preko ni dana. Shvatili smo ozbiljnost situacije, trudimo se bolje biti ozbiljan u svom poslovanju pa nastaviti raditi kakve god da su, mjere, ali moramo prihvatiti ozbiljnost trenutka.
slobodnaevropa.org
Mandatar Zdravko Krivokapić predstavio je u četvrtak 5. novembra kadrovska rješenja za sastav nove vlade. On je predložio 12 kandidata za ministre, relativno nepoznatih široj crnogorskoj javnosti. Na osnovu njihovih imena riječ je o pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti, a većina njih bliska je Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kakvu bi vladu Crna Gora mogla da dobije i kakva bi mogla biti njena perspektiva, slušamo u prilogu Anete Durović.
Mandatar za sastav vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić predložio je 12 imena ili simbolički, kako kaže, 12 apostola kao kadrovska rješenja za novu vladu. I nije samo naziv simbolički blizak pravoslavlju, već i imena koja su se našla među onima predloženi da vode pojedine resore. Politički analitičar Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa komentariše odluku premijera.
Ova vlada, dominantna vlada Srpske pravoslavne crkve, znači kadrova koji su, na koje su oni prije svega tipovali i uticali da oni budu izabrani, i Građanskog pokreta URA. Znači, gotovo da je teško prepoznati neki drugi subjekat koji se može prepoznati prije svega kada govorimo o koaliciji oko Demokratskog fronta i koaliciji oko Demokrata.
Izvršna direktorica Centra za istraživačko novinarstvo Milka Tadić-Mijović, koja je podržala listu Crno na bijelo, problematizuje tri aspekta predloženog sastava vlade.
U ovoj vladi nema predstavnika manjinskih naroda i meni se čini da to nije dobro, bez obzira da li se radi o ekspertskoj vladi ili o nekoj drugoj, jer ipak vlada na neki način treba da reprezentuje sve ključne, da kažem, elemente jednog društva. Drugo, u vladi po mom sudu nema ni dovoljno žena, svega tri. I treće, što je isto tako, čini mi se uočljivo, jeste da u vladi ipak dominiraju vjernici, i to aktivni vjernici Srpske pravoslavne crkve.
A nakon što su na sastanku lidera partije iz tri pobjedničke koalicije na izborima 30. avgusta sa Krivokapićem čuli predloge mandatara, reagovali su iz njegove koalicione liste Zajedno za budućnost Crne Gore. Lider pokreta za promjene Nebojša Medović rekao je da je vlada koju je predložio Krivokapić eksperimentalna, autokratska i teokratska, kao i da su kandidati za ministre nepoznate osobe bez ikakvog iskustva i referenci. Evo kako Vujović te kritike doživljava.
Reakcije Demokratskog fronta su potpuno opravdane iz razloga što, znate kako, prije svega parlamentarnim demokratijama, u demokratiji koja se koristi sistem proporcionalnog glasanja na bazi listi, birači glasaju za kandidate na poslaničkim listama. A potpuno je neprirodno da kaže mandatar nikoga neću imenovati, da je diskvalifikujući faktor to što je neko bio na listama koje su učestvovali na izborima.
Na osnovu predloga njihovih imena kandidata za ministra riječ je o pripadnicima pravoslavne vjeroispovijesti. Vujić smatra da to nije dobro i da se time šalje opasna poruka kako domaćoj, tako i međunarodnoj zajednici, ali i samim manjinskim narodima.
Ako je suditi prema imenima i prezimenima, to je vlada pravoslavaca ili, kako ih naziva gospodin Krivokapić, 12 apostola. To su sve veoma loše poruke koje su poslate kako crnogorskoj, tako i međunarodnoj javnosti, ali oni potpuno korespondiraju sa činjenicom da iza te vlade stoji Srpska pravoslavna crkva. Ako pođemo od premise da je rekao da su vladi ekspert, a da su, ako je suditi po ome, svi eksperti pravoslavci, da li to znači da u ovoj Crnoj Gori u kojoj mi živimo nema ni jedan stručnjak koji nije pravoslavac? To su veoma opasne poruke koje insistiraju na podjelama u Crnoj Gori, koje ih produbljuju.
Odgovara na pitanje kakvu perspektivu ima predložena vlada.
Najave oko Demokratskog fronta jesu da će ta vlada moći da opstane od 7 mjeseci ili 200 dana pa do 12 mjeseci, ali mi smo čuli od mandatara da je njihov cilj da oni ostvare 80% zahtjeva za i koji to izlaze iz pregovora za period od 4 godine. Sad se postavlja pitanje da li mandatar ima planove da vlada opstane puni mandat, što je suprotno sa najavama koje smo čuli od strane čelnika Demokratskog fronta, ili je postavio tako indikatore da nakon okončanja mandata ove vlade niko ne može da zaključi da li ona imala uspješan ili neuspješan mandat, jer su svi indikatori postavljeni značajno duži period nego što je projektovano njeno trajanje.
Evo, da li Milka Tadić-Mijović smatra da će ova vlada dobiti potrebnu podršku?
Biće ovoj vladi jako teško, ne samo zbog dramatičnog momenta u kome ona preuzima upravljanje zemljom, nego i zbog toga što će ovoj vladi biti opozicija ne samo ove partije koje su izgubile izbore, nego i neke predstavnici vladajuće koalicije, prije svega to mislim na predstavnike Demokratskog fronta. Znači, oni će imati opoziciju unutar same sebe.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku svijet, odnosno američki izbori, trenutno je vrlo neizvjesno u Georgiji, jednoj od preostale četiri ključne države u kojima se broje glasovi na izborima za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Ko će dobiti 16 elektorskih mjesta u toj saveznoj državi, znaće se kada se izbroji preostalih, kako prenosi agencija AP, nekoliko hiljada glasova. Republikanac, aktuelni predsjednik Donald Trump i demokrata Joe Biden imaju približne rezultate u Arizoni, Nevadi i Pensilvaniji. Trenutni skor je 253 elektorska glasa za Bidena, odnosno 214 za Trumpa. Pobjedniku je potrebno da dođe do cifre od 270. Bilježi Miloš Teodorović.
Dok se glasovi broje, Donald Trump u prvom obraćanju dva dana nakon što je jutro nakon zatvaranja birališta saopštio da pobeđuje, istupio je sa novom izjavom. Ponovio je tvrdnje o izbornoj prevari, ne iznoseći konkretne dokaze.
Verujemo da ćemo dobiti izbore veoma lako. Mislimo da će biti puno sudskih parnica jer imamo puno dokaza. Tako da će se puno toga završiti na najvišem sudu u zemlji. Vidjet ćemo. Mislim da će biti puno parnica jer ne možemo dozvoliti da se izbori na ovaj način pokradu.
Nove Trumpove reči upućene iz Bele kuće dodao je i primjere koje po njegovom mišljenju produbljuju sumnje. Na primjer, citat, imali smo 700.000 glasova više u Pensilvaniji, a sada se ta prednost svela na 90.000 glasova. Ti glasovi dolaze i dolaze i svuda ih pronalaze. Kraj citata. Obrt koji je na ovaj način opisao većinom je posljedica brojanja glasova koji dolaze poštom, a čiji je broj na izborima ove godine bitno uvećan jer se i pravo glasanja tim putem proširilo u cilju prevencije koronavirusa. To je jedan od razloga koji produžava postizborne procese. Statistika za sada pokazuje tendenciju da novo pristigli glasovi idu u Bidenovu korist. Da je Trump spreman da ide na sud, sumnje ne treba imati. Trumpova kampanja je saopštila da pokreće tužbu u Nevadi. U tužbi se tvrdi, između ostalog, citat, neregularnosti su uočene na izborima u okrugu Clark, uključujući labave procedure za potvrđivanje autentičnosti glasačkih listića. Kraj citata. Nevada nosi 6 elektorskih mesta, a tu Biden trenutno ima prednost za 1% u odnosu na Trumpa. Sam Biden u petak ujutro po centralnoevropskom vremenu tweetom je odgovorio na Trumpove poruke. Citat, okupili smo se oko najvećeg nastojanja u istoriji kako bismo se borili za zaštitu izbornih rezultata. Kraj citata. Nekoliko sati ranije pred Trumpovo ponavljanje izjave o navodnoj krađi, Biden je napisao, citat, ljude niko neće učutkati i maltretirati, niti će se predati. Kraj citata. A nekoliko sati pred Trumpovo obraćanje i sam se kratko obratio javnosti.
Nemamo sumnje da ćemo po završetku brojanja senatorica Kamala Harris i ja biti proglašeni pobednicima. Molim sve da ostanu mirni, svi da ostanu mirni. Proces je u toku, brojanje se završava, rezultat ćemo znati uskoro.
Pojedini republikanci također su se distancirali od Trumpovih izjava. Lider republikanske većine u Senatu, Mitch McConnell, koji je utorak osigurao novi mandat, kazao je novinarima da nije isto tvrditi da ste dobili izbore i okončati prebrojavanje glasova. Republikanski senator Mark Rubio, koji je nedavno govorio na Trumpovom predizbornom skupu, napisao je na Twitteru, višednevno prebrojavanje legalnih glasova nije krađa, ali i dodao da pravno osporavanje glasanja nakon zakonskog roka nije pritisak. No, sve se vrti oko pitanja eventualnog osporavanja, pa i izvan političkih krugova. Facebook je blokirao pristup grupi koja sebe naziva Zaustavite krađu, koju pristalice Donalda Trumpa koriste da organizuju proteste protiv prebrojavanja glasova. Reč je o grupaciji sa 350.000 ljudi na ovoj mreži. Ostaje da podvučemo šta se u ovom trenutku zna. Biden je smanjio prednost Trumpa u Georgiji na samo 1800 glasova. U sredu je razlika bila veća od 300.000 glasova. Sličan je trend i u Pensilvaniji, gde se iz sata u sat smanjuje Trumpovo vođstvo. Biden vodi u Arizoni za 2% glasova. Biden vodi u Nevadi sa 11,5.000 glasova. Ostalo je još da se prebroje glasovi na Aljaski i Severnoj Karolini, u kojima Trump ima stabilnu većinu.
slobodnaevropa.org.
U svijetu je koronavirusom zaraženo 49 miliona ljudi, podaci su sajta Worldometer. Od početka pandemije u martu ove godine u Srbiji od COVID-19 oboljelo 55.676 osoba, a preminulo je 861. Porast broja zaraženih koronavirusom u Srbiji takav je da je potrebno pooštriti sprovođenje protivepidemioloških mjera i eventualno uvesti dodatne, rekao je za Radio Slobodna Evropa epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. Sa njim je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Vi ste po drugi put sa svog Facebook naloga pozvali građane uoči vikenda da ostanu kod svojih kuća. Da li mislite da zbog povećanja broja obolelih treba uvesti nove protivepidemijske mere?
Kratko i jasno mislim. Da. Mislim da treba ne nove, nego prvo zaštiti sprovođenje ovih koje sada postoje i imati dopunske mere koje nisu nove, one su već bile, samo što nisu sada trenutno aktualne.
Koje ćete vi dopunske mere tražiti?
Ja ću svakako tražiti, sutra je sednica kriznog štaba, ne bi da unapred govorimo o čemu se radi, ali je suština u sprečavanju situacija i atmosfera gde trešti muzika, gdje ljudi da bi mogli da se sporazumevaju moraju da jednostavno previše glasno govore, viču, gdje je atmosfera pevanja. Dakle, to zaista mora da se spreči, pogotovo sad za ovaj vikend kad je frekvencija kontakata u Beogradu najveća, upravo i na takvim mestima. S druge strane, mora da se obezbede svi uslovi za dosada vrlo jasno naglašenu meru obaveznog nošenja maske u zatvorenom prostoru. Lično smatram da se treba proširiti, i na otvoreni prostor. Normalno to se ne odnosi na neki boravak u prirodi, nego govorimo o pešačkim zonama, centralnim zonama grada i mestima gde jednostavno nije potpuno mogućnosti da se kontroliše distanca.
Da li se slažete sa ocenom direktora Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji kad kaže da se situacija ovde najbrže pogorša u Evropi jer se broj obolelih u poslednje dve nedelje povećao 4 puta?
Nisam analizirao potpunu tačnost, ali ne sumnjam mislim, porast je toliko očigledno nagao, posebno u Beogradu, da je jasno da iz toga ne može, mislim, samo od sebe se zaustaviti neće. Znači, ne može ništa baš dobro da donese ukoliko se ozbiljno ne poštre prvenstveno sprovođenje mera, a eventualno i dodatne mere.
Ima li napretka u reviziji broja umrlih od koronavirusa?
Ja ne učestvujem u tome, niti znam da je formirana neka posebna grupa ili tim, tako da nemam saznanja o tom.
Ali vi ste sami najavili tu reviziju, zar ne?
Ja sam uradio jedan deo posla u smislu mortalitetne statistike koja jednostavno ukazuje na to da je ta revizija potrebna, pa čak možda i neophodna, i dobio sam podršku praktično svih struktura i na tome je stalo.
Čuli ste epidemiologa Predraga Kona u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv direktora obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i rukovodioca Muhameda Pekića. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa postupajući tužilac Oleg Čavka. Oni se terete da su tokom avgusta 2020. zloupotrebili službeni položaj kao i resurse OSE za privatne interese, kako bi došli do informacija o pošiljaocu anonimne krivične prijave protiv direktora agencije. Kako i Sarajeva javlja Dragana Erjevec, radi se o slučaju slučaju uzimanja snimaka nadzornih kamera iz pošte u naselju Alipašino polje.
Član Komisije za nadzor nad radom Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Nenad Stevandić izjavio je da je ova komisija mjesecima upozoravala na rad OSE, te da nije smjelo da se dogodi da agencijom prije svega upravlja osoba koja ima sumnjivu diplomu, kao ni da se rad ovakve službe pretvori u njegove lične interese.
Ovdje niko lično ne smije da bude bitan, nego rad institucija. Ako god sam mislio, svaka služba ima svoj dijapazon rada, zakonsku proceduru i treba da se bavi time, a ne ličnim ili partijskim poslovima, namještanjem ko će da pobjedi u svojoj partiji, podmetanjem političkim oponentima, financiranjem na nepristojan i tajni način da se ljudi koji se njima ne sviđaju, a tu ubrajam i sebe, targetiraju medijski, da se svaka o njima piše i objavljuje. Znači, to je ono s čime se bavila, da kažemo, OSA i ovo su sve gorki problemi.
Profesor na Fakultetu za kriminalistiku u Sarajevu, Nedžad Korajlić, smatra da je ovo sigurno teška optužnica, te da se Bosna i Hercegovina do sada nije suočila sa ovakvim slučajem. Ističe da je sada na redu sud Bosne i Hercegovine, koji bi morao brzo da riješi slučaj i transparentno kaže šta se ovdje tačno dogodilo.
Ovo je u svakom slučaju jedna neugodna situacija i za primarno sve, mislim, za građane, a onda je neugodna situacija i za direktora i za sigurnosnu službu da s te strane ima ovakva jedna optužnica i moramo po svaku cijenu spriječiti bilo kakvo uzurpiranje ovlaštenja onoga što mi, za što nismo nadležni. Pa da li je to bila OSA, SIPA, MUP-ovi, tužilaštva, bilo koja institucija, ne smijemo to dozvoliti i imam običaj da kažem nulta tolerancija, tako i u ovom slučaju mora biti nulta tolerancija.
Odbrana direktora i rukovoditelja Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osmana Mehmedagića i Muhameda Pekića za Radio Slobodna Evropa kaže da potvrđenu optužnicu još uvijek nisu dobili, te da će se o njoj očitovati kada vide njen sadržaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Godinu dana pošto je dobio Nobelovu nagradu za mir, premijer Etiopije Abiy Ahmed poslao je vojsku da reaguje u regionu Tigraj. Zemlja je na ivici građanskog rata koji ne samo što bi ugrozio njen ekonomski razvoj i opstanak, već bi mogao da destabilizuje čitav rog Afrike, strateški region koji je inače jedan od najturbulentnijih delova sveta, pišu svetski mediji. Abijeva najava vojne operacije protiv regiona Tigraj ustalasala je region budeći strahove da Etiopija iznenada klizi ka destruktivnom građanskom ratu, piše New York Times. Ubrzo pošto su u oblasti Tigraj prekinute internet i telefonske veze, Abiy je najavio da tamo raspoređuje vojsku i uvodi vanredno stanje, praktično izolujući tu oblast od ostatka Etiopije. Premijer Etiopije optužio je Tigrajski narodni oslobodilački front koji upravlja regionom da je organizovao napad na važnu bazu etiopske vojske sa ciljem da otme artiljeriju i drugo oružje. Analitičari i diplomate upozoravaju da Abiy ovim potezom rizikuje da Etiopiju kao stožer roga Afrike uvede u period neizvesnosti i nasilnog previranja sa potencijalno katastrofalnim ishodima. Pojedini analitičari, kako navodi New York Times, upozoravaju i da je Etiopija u opasnosti da se raspadne poput Jugoslavije 90-ih. Angažovanjem oružanih snaga eskalirale su tenzije koje su mesecima tinjale između premijera Etiopije i vladajuće stranke u Tigraju, piše Times. Tigrejci čine 5% od 110 miliona stanovnika Etiopije, ali već dugo imaju značajan uticaj u zemlji, objašnjava Times. Tigrajski narodni oslobodilački front dominirao je politikom i snagama bezbednosti od 1991. do 2018. kada je izabran Abiy, posle čega je oslabila moć te partije, što je dovelo do toga da neki smenjeni tigrajski zvaničnici smatraju da su proganjani.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. U opštoj bolnici Berane 9 COVID pacijenata ima tešku kliničku sliku, u Nikšićkoj bolnici 5 pacijenata životno je ugroženo. U Sarajevu od posljedica COVID-19 preminuo glumac Dragan Jovičić. Ministar pravde Kosova zatražio obustavljanje dijaloga sa Srbijom. Američki izbori, Biden pristiže Trumpa u Pensilvaniji, u Georgiji izjednačeno u procentima. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka 6. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.